Škola političke demokratije Radija Student. Kako javnosti izjavama za javnost zakamuflirati stvarno stanje?
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom, ručali smo meso, glodali smo kosti, dobrih životinja, mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi.
Platonova lađa luđaka. Politička retorika je čudna stvar. Egzistencija politike, ako govorimo o demokratskom društvu, u velikoj mjeri zavisi od toga kako ubedljivo svoju djelatnost zna da opravda pred javnošću. Tu se ne radi isključivo o predizbornim kampanjama, gdje političke elite birače ubeđuju o svojoj lepoti, nezamjenjivosti, čistosti, ljudskosti, pa ponekad čak i o kvalitetu svojih političkih programa, nego pre svega o veštini ubeđivanja birača u smisaonost i celishodnost odluka i mjera koje politika donosi. Na prvi pogled se čini da je moderna demokratska politika više nego bilo kada u prošlosti slična Platonovoj lađi luđaka, koju je kao briljantnu metaforu o atinskoj demokratiji već pre više od 2000 godina napisao stari grčki mudrac. U jednom od svojih dijaloga sa metaforom o lađi luđaka negirao je efikasnost demokratskog društvenog uređenja. Platonov učitelj i literarni junak Sokrat u pomenutom dijalogu koristi metaforu o brodu u kome nasred mora mornari demokratskim metodom biraju svoga kormilara. Kandidati se predstave s predizbornim nastupima i na kraju pobjedi onaj koji je od svih bio najspretniji govornik, a onaj koji je bio najspretniji kormilar na izboru gubi. A kako je ta lađa prošla pored podvodnih stena i hridi i kako su na toj vožnji novo izabranom kormilaru pomagale njegove retoričke spretnosti, to je već sasvim druga priča. Platon je tim primjerom pokušao da upozori na problem demokratskog izbora, gdje na izborima ne pobeđuju neophodno ljudi koji su najsposobniji za bavljenje poslom političara, nego oni koji znaju najuverljivije da nastupaju pred biračima. A kao što sam već rekao, tema današnje šetnje kroz smisle i nesmisle savremenog društva neće biti predizborna retorika, već ćemo se usredotočiti na upotrebu i zloupotrebu javnog političkog diskursa za potrebe vladajuće, a i opozicione politike. Dakle, sa pitanjem kako razlikovati upotrebu i zloupotrebu retorike, političkog marketinga, šta je s pitanjem prikrivanja činjenica i manipulacije javnim mnenjem. Usponom demokratije i prenosom suvereniteta na narod, moć vladajućih struktura sve više se vezivala na javno mnenje. Ako se stari tiranin kralj mogao držati na vlasti samo pomoću snažne vojske, današnji se demokratski političar na vlasti održava pomoću javnog mnenja. Ukoliko za sobom ima podršku javnosti, onda se zaista ne treba ničega bojati. A šta kad mudar političar ponekad mora donositi i odluke koje nisu najpopularnije među podanicima, pa može lako da se desi da uprkos dobro obavljenom poslu izgubi na izborima, jer birači zbog kratkoročnih negativnih efekata ne cene njegovo delo. Javnost je u toj tački nepredvidiva i neukrotiva, usled čega se današnja vladajuća politika okružuje vojskom raznih stručnjaka za odnose s javnošću, koji savjetuju svoje šefove kako da nastupaju u javnosti, kako da predstave pojedina problematična rješenja, kako da pridobiju blagonaklonost za neophodne, a ne previše popularne projekte i čak kako da se oblače i gdje da drže ruke kad nastupaju na televiziji. Sve nabrojano mogli bi da smestimo u granice normalnog i dozvoljenog u politici. Međutim, prečesto se nažalost događa da se te granice ne samo pređu, već sasvim grubo pogaze. U starim demokratijama, kao što su na primjer Sjedinjene Američke Države, kao i novorođenim demokratijama, kakve su države koje rastu na ostacima Titove Jugoslavije, često se tako događa da politika pomoću retorike i odnosa s javnošću ne čini ništa drugo osim što svoj uski interes preoblači u javni. A da ne bi previše teoretizirali, razmotrimo predmet na dvema praktičnim primjerima. Prvi primjer. Ekoinologija. Već koji mjesec u medijima možemo da pratimo peripetije oko zabrane prevoza nafte hrvatskim cestama. Mjera koja je najviše pogodila Bosnu i Hercegovinu te Sloveniju, hrvatska je politika zavila u plašt ekološke retorike i borbe protiv nedozvoljene trgovine naftnim derivatima, koju su međutim brzo pojeli novinarski moljci. Zabrana tranzita naftnih derivata po cestama je predviđala da se sav tranzit preusmjeri na rečne i željezničke puteve. Pritom je njen glavni argument bio naravno zaštita prirodne sredine. Nažalost, tvorci i zagovornici ove mjere nisu uradili osnovni domaći zadatak i provjerili koliko činjenica imaju na svojoj strani. Ispostavilo se da veoma malo. Na osnovu novinarske provjere pokazalo se da je teorija o ekološkoj zaštiti na klimavim nogama, jer se jedina pomena vrijedna nesreća zbog izlivanja nafte u tranzitu zadnjih godina u Hrvatskoj desila baš u rečnom tranzitu koji se sada čak preporučuje. Hrvatska je ujedno tom mjerom prekršila gomilu međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini i protoku robe, što je daleko od zanemarivog, budući da joj se zbog tih prekršaja može lako desiti da je oštećene države usled nastale štete tuže, a novac i naplate. Argument o kontrabandi je također tanak, pošto će više nego švercere pogoditi pre svega legalne prevoznike koji poštuju propise države preko koje prevoze naftu. Kritičari ove mjere odmah su pokrenuli nagađanja o tome ko bi od njenog donošenja mogao da ima koristi i prst su uperili na hrvatsko naftno preduzeće INA, koje je navodno štitilo svoj monopol u Hrvatskoj. Hrvatska vlada u stvari se našla u nepovoljnom položaju. Zbog trenutačne nepromišljenosti sada glavobolju imaju svi, Slovenci, Bosanci, a i sama hrvatska vlada, jer se već mjesec dana bavi time kako da problem reši, a da pritom ne izgubi još više i onako dosta poljuljanog ugleda. Tako se sad ređaju pregovori sa susjedima, ovim prete povratnim mjerama i vrela kaša nikako da se oladi na odgovarajuću temperaturu, da bi je mediji zaboravili i da bi političari onda stvar mogli bez očiju javnosti elegantnije da razreše. Da im se u buduće ne bi događale slične greške, ponovimo prvo pravilo političke retorike. Ako već lažeš, onda laži ubedljivo. Drugi primjer. U kom grmu leži Bush?
Amerika nije rat izdvoj, ostaje Hollywood i Frankie Boy, Disneyland, baseball i rock'n'roll. Vrijeme očaja, vrijeme nade, jedni ruše, a drugi grade, prolaze ratovi, padaju vlade.
Priča za sebe i primjer loše političke retorike je sam predsjednik SAD-a i lider slobodnog svijeta George Bush mlađi. Prvi slučaj koji je aktualan u zadnje vrijeme je njegov japanski gaf gdje je usput pobrkao izraze deflacija i devalvacija i tako nehotimice za jedan dan zasajao paniku na japanskim berzama. Kad bi ga samo jedna od japanskih korporacija tužila za nastalu štetu, cijeli svoj život mogao bi da radi samo još za njih. A pošto je predsjednik najveće sile na svijetu, to se naravno neće desiti. I da mu se budući slični nesporazumi ne bi ponovili, svakako bi mogli da mu savjetujemo da uvažava drugo pravilo političke retorike. Ako već govoriš, dobro je da znaš o čemu govoriš. Ipak, ovaj uložak je više za šalu. A ono što je ozbiljnije je njegova politička retorika poslije 11. septembra. Borba protiv terorizma je jedno, a iskorištavanje te borbe za sveopšte obračunavanje sa svim mogućim pravim i izmišljenim političkim protivnicima nešto je sasvim drugo. Suština njegovog pohoda u stvari je i onako sakrivena u interesima američkog velekapitala koji pruža svoje prste prema naftnim i drugim rudama bogatim nalazištima u trećem svetu. Svojom retorikom pridobio je doduše na svoju stranu najpre američke medije, američki narod i sav demokratski svet. Ipak ta podrška je upravo kod potonjeg uskoro počela da splašnjava i zbog toga što su Amerikanci, pijani od uspeha u Afganistanu, počeli sa svojom do zuba naoružanom high-tech armijom da ciljaju uzduž i popreko po svetu. I to je Amerika, od Aljaske do Meksika. To je ona druga slika, pit, i to je Amerika. Lečenje ranjenog ponosa je pak skupa terapija i neko će morati da je plati. Amerikanci će to platiti novcem poreskih obveznika, a ostali svet životima. Pritom je najveći prigovor američkoj politici u stvari taj što sa svojom militantnom retorikom možda zaista napada svetski terorizam, a da samo na taj način neće iskoreniti svetskog terorizma. Terorizam je problem, to niko ne negira, a ipak je terorizam pre svega posljedica drugih svetskih problema, od kojih je na prvom mestu i pre svega neravnomjerna svetska podela ekonomske snage, a posljedično tome siromaštvo i frustrirajuća životna sredina, što je najizrazitije u zemljama trećeg sveta. Ukoliko Amerikanci nastave sa svojom politikom čvrste ruke, možda će doduše da unište kakvu terorističku mrežu, ali će ujedno da prouzrokuju rađanje novih i novih frustriranih, uniženih i ucveljenih i tim će naravno samo još da jačaju rađanje terorizma po celom svetu. Dodatan problem je u tome što se Amerikanci osjećaju tako jaki da ne uvažavaju ni sopstvene saveznike. I tu dolazi do novog problema. Država hegemon za svoju poziciju mora posjedovati pre svega tri stvari. Kao prvo, privrednu moć, koju SAD neosporivo imaju. Kao drugo, vojnu moć, koju kao država sa najvećim odbrambenim proračunom svih vremena imaju i što je možda najvažnije, svet u velikoj meri mora da ih prizna i kao moralni autoritet. Rečeno drugačije, određeni broj značajnih i manje značajnih država mora da ih prepozna i kao zagovornika njihovih sopstvenih interesa i vrednosti. I u toj tački stvari se u zadnje vreme ubrzano lome. Amerikanci više nego ikad pre žive u ubeđenju da ono što je dobro za Ameriku, dobro i za čitav svet. A svet se s tom logikom iz dana u dan sve manje slaže. Instant hrana, instant vrednosti i pored svega još i pojednostavljena crno-bela politička retorika. Za staru Evropu, naviknutu na diplomatski šlif i sklonu nenasilnom rešavanju svjetskih problema, to je pak previše, a da o neodobravanju u islamskom svetu ni ne trošimo reči. A kada umoram zaspe i više se ne probudi, jedino zvrči me žudjera, umjesto blaženstva i raja, vidi zoru kako rudi, i sunce starog kraja, od Aljaske do Meksika. To je ona druga slika, pit, i to je Amerika. Ukoliko Amerikanci budu htjeli da ostanu vođe slobodnog sveta, morat će da se zaustave i učine korak nazad. A da li su to zaista u stanju, još ćemo da vidimo. A svakako, gospodinu Bushu predlažemo uvažavanje trećeg pravila političke retorike koje glasi: ne laćaj se djelimičnog rješavanja ako ne razumeš cjelinu problema. U suprotnom slučaju si rješenjem jednog problema prouzrokovao pet novih. Ili rečeno drugačije, Osama bin Laden je jedan. Pitanje je samo za koliko još vremena. Igor Brlek. Zašto politika stvara neprestane konfliktne situacije? Politički PR, dakle, brine o tome da se stvari koje se zbivaju u politici javnosti predstave kao Bogu što miliji i ljudima što korisniji poslovi. a u slučaju da to nije moguće, njegov zadatak je da uveri državljane u nužnost i neophodnost donošenja neomiljenih zakona i mera. A nas u nastavku emisije zanima šta je ono što se u politici zaista događa i zbog čega se događaju stvari koje nužnim načinom presudno utiču na život ljudi i tok istorije. U političkoj teoriji o tome možemo da pronađemo mnogo različitih objašnjenja, a sva se kreću između dvaju suprotstavljenih koncepata koje u uvodu u svoju knjigu Nevidljiva ruka, uvod u teoriju zavere, lepo opisuje Ralph Epperson. Ratovi počinju onda kada jedna nacija upadne na teritoriju druge. Ekonomske depresije događaju se kada se na tržištu dogode neočekivani lomovi. Inflacija se javlja kada cene skaču zbog nestašica. Revolucije počinju kada se narod, uvijek spontano, digne da bi zbacio postojeću vlast. Ovo su tradicionalna objašnjenja istorijskih događaja. Sve se odvija slučajno. Ne izgleda da ima ikakvih pokretača. Ovakva objašnjenja ostavljaju u umovima ozbiljnih istraživača mnoga pitanja koja tinjaju. Da li je moguće da su lideri na vlasti i drugi isplanirali ove događaje, a zatim ih orkestrirali do postizanja željenih ciljeva? Je li moguće da su čak i velike istorijske katastrofe bile deo ovog plana? Postoji objašnjenje istorijskih događaja koje na ova pitanja odgovara potvrdno. Ono se zove viđenje istorije kao zavere i predstavlja alternativu viđenje istorije kao slučaja koja je danas na snazi. James Warburg u svojoj knjizi Zapad u krizi viđenje istorije kao slučaja objašnjava ovako. Istorija je pisana više slučajno nego s namerom. Često je rezultat sasvim iracionalnih dela luđaka. Sledeći koji je da bi objasnio glavne događaje u svetu, ponudio pogled na istoriju kao slučaj, bio je Zbignjev Bžežinski, savjetnik za nacionalnu bezbednost za vrijeme predsjednika Cartera. Napisao je: Istorija je mnogo više produkt haosa nego zavere. Oni koji kroje politiku sve više su zatrpani događajima i informacijama. Ipak, postoje i takvi koji se ne slažu sa stavovima Warburga i Bžežinskog. Jedan od njih bio je, na primjer, Franklin Delano Roosevelt, koji je u svojoj osmogodišnjoj vladavini zacelo video mnoge monumentalne događaje. Citiram predsjednika Roosevelta: U politici se ništa ne desi slučajno. Ako se ipak desi, tako je bilo planirano. Ako su planirani događaji štetni, proizilazi da bi ljudi koji bi u njima patili djelovali tako da bi događaj pravovremeno spriječili ukoliko bi za njih unapred znali. Ljudi od vlasti očekuju da ih zaštiti od štetnih događaja. A ako se nešto desi uprkos tome što se od vlasti očekuje da to spriječi, to znači da organi vlasti u vršenju svojih zakonskih dužnosti nisu ispunili očekivanja. A za to zašto su otkazali postoje samo dva objašnjenja. Prvo, događaji su ih pobedili i nisu mogli da ih spreče. Drugo, događaji su bili dopušteni jer su vlasti želele da se dese. Povremeni posmatrači teško mogu da poveruju da se ti neverovatni događaji nisu mogli spriječiti s obzirom na to što humani, odgovorni ljudi ne dozvoljavaju da se dogodi nešto štetno. Ukoliko se desi da do planiranog nepoželjnog događaja dođe, onda su oni koji su ga planirali to morali da rade u najvećoj tajnosti, da te planove ne otkriju oni koji bi njegovim efektom bili pogođeni. Pošto je Ralph Epperson predstavnik američke male buržoazije, kojoj multinacionalke predstavljaju trn u peti, sve njegove teorije o zaveri velekapitala protiv celog sveta ne treba uzimati zdravo za gotovo. ali mnoge od njih imaju realno pokriće također u dokumentima onih koji navodno vode zaveru. Samo što oni ta dokumenta tumače malo drugačije. Svi smo čuli za izreku da para vrti gdje burgija neće i sasvim osnovano možemo da pretpostavimo da se ambiciozni ljudi za politiku ne odlučuju samo zato što pucaju od čovjekoljublja, već zato što su položaj, novac i uticaj najveći afrodizijaci u, da kažemo, ovom svetu polno i inače izopačenih. A kako i zašto se taj zajeb događa, najlepše nam opisuje Marcel Štefančić u reviji Mladina. George Bush stariji je također konsultant Carrel Group, najveće privatne investicijske kompanije na svetu, teške 12 milijardi dolara. Ta investicijska kompanija trenutno je centar sveta. Prvo, u tom društvu gužvaju se visoke ličnosti iz Reaganove i Bushove administracije. Ako dodate još Johna Majora, bivšeg britanskog premijera, koji je isto tako povezan s njim, dobijate ekipu, pardon, koaliciju koja je oslobodila Perzijski zaliv, proterala Sadama Huseina i spasila naftu. Drugo, za tu kompaniju početkom 90-ih radio je i mali Bush. Bio je jedan od direktora firme zadužen za avionski catering. Treće, u toj kompaniji svoje poslovne interese udružuje i saudijska porodica Bin Laden, čiji je prvi čovjek, prvi brat, Salem Bin Laden, poginuo 1988. godine u misterioznoj avionskoj nesreći u Teksasu. Četvrto, ta kompanija koja u svom portfelju ima i fabrike tenkova, avionskih delova i druge vojne opreme, jedan je između najvećih dobavljača Američkog ministarstva odbrane. Što znači da Bush stariji profitira svakim ratom koga objavi njegov sin. I familija Bin Laden također. Jasno, još najviše profitiraju svi oni zajedno kad rat objave obojica, Osama i Bush. I kao peto, partner te kompanije je također James Baker, veliki teksaški naftaš, nekadašnji ministar spoljni Busha starijeg i glavni režiser predsjedničkih izbora 2000. specifički pučističkog prebrojavanja na Floridi, koje je u Belu kuću dovelo pogrešnog čovjeka. Smatram da ne treba biti baš pristaša teorije zavere da bi čovjek povjerovao da već od nastanka klasnog društva do većine političkih i vojnih konflikata dolazi zbog širenja interesnih sfera te povećanja privredne, vojne i političke moći onih koji predstavljaju vrh na piramidi društvene lestvice. Isto tako ne sumnjam da politička i financijska vrhuška pokušava taj vidik problema radi straha od reakcije javnosti da prikrije ili prikaže drugačije. I zato mi se kod praćenja političkih događaja kao eho stalno ponavlja osnovno pravilo literarnog junaka, detektiva Sherlocka Holmesa, koji kaže: Watsone, ako hoćemo da otkrijemo počinioca, moramo da pronađemo motiv. I zato se tada, kad su mediji zaokupljeni nekom velikom temom koja pobuđuje sveopšte zanimanje, uvijek priupitam kakav za malog čovjeka neprijatan zakon upravo spremaju u parlamentu ili kakva afera o velikim zverkama bi se morala inače obelodaniti da je pokrivaju kurantnijom medijskom robom. Ili se prisjetim rata na teritoriji nekadašnje zajedničke nam države koja se pod krinkom rješavanja nacionalnog pitanja pobrinula pre svega za brzu tranziciju u kapitalizam i sasvim nepravednu preraspodjelu kapitala u ruke ratnih profitera. A najaktualniji primjer preusmjeravanja pažnje javnosti predstavlja problematično ustoličenje predsjednika SAD Georgea Busha juniora i njegov rat protiv svjetskog terorizma. Opet ispod pera Marcela Štefančića. Novembra 2000. izgledalo je da će novi američki predsjednik da bude Al Gore. Još toliko više jer se činilo da će bez problema da pobedi i na Floridi, ključnoj državi izborne šeme 2000-te. To su potvrđivale i sve sondaže i ankete. Ja, još zadnju noć, Floridu će dobiti Gore. Sljedeći dan su to veoma brzo potvrdili i paralelni izbori, a nešto kasnije i TV mreže, koje su objavile. Na Floridi je pobedio Al Gore. I tim je postao novi američki predsjednik. Onda je mali Bush pozvao svoga brata Jeba Busha, guvernera Floride, i Florida je TV mreže odmah posle toga obavestila da je na Floridi pobedio Bush. Počeo je pozicijski rat, prebrojavanje, istrage koje obelodanjuju seriju izbornih nepravilnosti i prevara, ponovno prebrojavanje, pregovore i blefiranje, ponovno prebrojavanje, dokazivanja da su izbori bili namešteni, ponovno prebrojavanje, masovni protesti, kriza i opsadno stanje koga je prekinuo Vrhovni sud. Kraj prebrojavanja pobedio je George Walker Bush. Samo na Floridi izbori su završili ratom. Samo na Floridi su slagali i ankete i paralelni izbori. Samo na Floridi guverner je bio Bushov brat. Priča o floridskom puču i izrežiranosti izbora neprestano se vraćala u medije. Dugo vremena pre svega u manje, alternativne, nezavisne, ali tako revnosno i tako ubedljivo da su malo pre 11. septembra i veliki i najuticajniji mediji najavljivali major reportaže o izbornoj 2000-toj. Razume se da od tog nije bilo ništa. Došao je rat. I Bush se iz pučiste promijenio u spasitelja. Ujedinio je naciju, kao Tito. Kraj citata koji i vama verovatno dokazuje da se kao istiniti mogu nametnuti baš svi odgovori. I to sa istom ili čak većom vjerovatnoćom od te da je Bush legitimni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, da je do napada Al-Kaide na Twin Towers u New Yorku došlo tačno tada sasvim slučajno. I da Bush stvarno bije bitku s svjetskim terorizmom radi bezbednosti i demokratizacije čovečanstva. A ne kako reče neki političar iz Južne Koreje, koji je njegove pretnje Severnoj Koreji propratio komentarom. Bush mlatara po cijelom svijetu i unosi nemir, jer želi da zadovolji potrebe svoje industrije naoružanja. Tako nam kao pitanje bez odgovora ostaje samo to da li do konflikata dolazi zbog različitih interesa političkih, privrednih i vojnih subjekata, ili je sve političko događanje samo dobro izrežiran teatar za mase da ne otkriju pravi motiv, koji po teoriji zavere jeste uspostavljanje svjetske, političke, privredne i vojne vlasti šačice velekapitalista okupljenih u tajnim ložama. Kad sam za njegovo mišljenje priupitao vođu projekta, doktora Dejana Jelovca, odgovorio mi je ovako. Svaki čovjek ima neki cilj i plan kako da postigne taj cilj. Zato bi bilo iluzorno očekivati da oni ljudi koji u svojim rukama drže političku moć i novac nemaju baš nikakve planove. A sa druge strane, isto tako je teško povjerovati da su upravo silnici tako imuni na sve čovjekove slabosti, da mogu, i to dugoročno sasvim planski s istim ciljem i bez unutrašnjih trvenja, da vode čitavu svjetsku politiku. Jože Saje. Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.